Հարաբաղից դիվախել այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք ես բանա, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այսօր ասում են կարող են կանխել պատերազմը։ Կարող են կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։
Այն մասին, որ 44 օրյա պատերազմն ու ավելի քան 4000 երիտասարդների մահը կարելի էր կանխել, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց 2022 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման մասին հայտնի հայտարարությունից 1 օր անց։ Գարնանային այդ օրերին ակնհայտ էր իր նախընտրական ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի անջատում հանուն փրկության սկզբունքի կիրառման, Հադրութի և Շուշիի դեօկուպացիայի մասին խոսող քաղաքացիական պայմանագիրը կտրուկ կերպով փոխում էր ռետորաբանությունն առաջնային դարձնելով Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցը։
Ախր բաներ կա, ես հիմա չեմ կարա հրապարակային ասեմ, որովհետև դրանով մեր ապագա բանակցությունները կվնասեն։
Այդ ապագա բանակցություններն ընթանալու էին միանգամայն նոր աշխարհ քաղաքական իրավիճակում, Ուկրաինայում շարունակվող լայնածավալ պատերազմի, Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանի անհաջողությունների և թափ հավաքող նոր սառը պատերազմի ֆոնին։ Երկու 2022-ի գարնանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը չէր նշմարվում։ Ռուսաստանի դեմ նորանոր խիստ պատժամիջոցներ էին սահմանվում, և այդ ամենը չէր կարող չազդել այն տարածաշրջանների վրա, որտեղ Մոսկվայի ազդեցությունն ավանդաբար մեծ էր։ Հարավային Կովկասը ևս բացառություն չէր։ Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից մի քանի ամիս անց արդեն հստակ էր տարածաշրջանում յուրատեսակ դիվանագիտական վակուում է ստեղծվել, որը փորձում են լրացնել այլ խաղացողներ, նախ եւ առաջ Եվրամիությունը։
We just had an excellent and very productive meeting with Prince Aliyev and Prime Minister Nikol Pashinyan.
2022-ի ապրիլի 7-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին հանդիպումը։ Դրա ընթացքում կողմերի քննարկման հիմնական թեման դատելով Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից խաղաղության պայմանագիրներ։ Հենց այս հանդիպմանն էին հաջորդել Նիկոլ Փաշինյանի նշաձողի իջեցման մասին հայտարարություններ, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրին վերաբերող հայկական առաջարկների հրապարակումը, առաջարկներ, որոնք Բաքվին բացարձակապես չէին գոհացրել։
Եթե նայենք այդ փաստաթղթին, կտեսնենք, որ դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել։ Այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է հայկական կողմի արձագանքի տեսքով Ադրբեջանի առաջարկներին։ Ես կարող եմ թվարկել այդ 6 կետանոց արձագանքի որոշ կետեր, և դուք էլ կարող եք եզրակացնել, թե որքանով է կարելի դրանք առաջարկներ համարել։
Բաքվի դժգոհության պատճառն այն էր, որ հայկական կողմն իր 6 սկզբունքների մեջ էր ընդգրկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ 2022-ի մայիսի 13-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը վերահաստատեց հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։
Հայկական կողմի համար հիմնարարեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Կարգավիճակի հարցը բարձրացրել է հայկական կողմը, թե չի
բարձրացրել։
Միամտություն կլիներ, սակայն, կարծել, թե Ադրբեջանը կարող է համաձայնել հայկական կողմի այս առաջարկին։ Այն հակասում էր Բաքվի հետպատերազմյան դիվանագիտության ողջ տրամաբանությանը։ 2020 թվականից հետո պաշտոնական Բաքուն, օգտվելով պատերազմում տարած հաղթանակից ու ուժերի հավասարակշռության ակնհայտ խախտումից, ամենաբարձր մակարդակում շարունակաբար հայտարարում էր, ոչ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի որպես առանձին գործին միավոր, ոչ էլ դրա կարգավիճակի հարցը։
Նա ստատուս վար, նա դալի Ղարաբաղ։
Ադրբեջանական կողմի ուզածն իրականում հետևյալն էր, եթե Նիկոլ Փաշինյան նա էր ասել եւ խոսել էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման մասին, ապա պետք է ասեր նաեւ բն. Հրաժարվեր այդ հարցի քննարկումից ընդհանրապես, առավել եւս խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։ Իսկ եթե հայկական իշխանությունները համառում էին, Երևանին կարելի էր սպառնալիքների նոր չափաբաժին ուղղել, օրինակ, սահմանազատման տեսքով։
Ղազախան Երդիքյանդի Քյարքի
Ղազախի 7 գյուղերի Քյարքի հետ կապված հարցերը եւ այս թեմայի հետ կապված մյուս խնդիրները պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում։ Հայաստանը երբեք չի կարող հայտարարել, թե այդ տարածքները Ադրբեջանինը չեն։ Այդ տարածքների վերադարձը Ադրբեջանի վերահսկողությանը պահանջում է սահմանազատման գործընթաց եւ կքննարկվի սահմանազատման պահանջներին համապատասխան խաղաղության պայմանագրի հայկական առաջարկները ստանալուց մի քանի օր անց հայտարարում էր Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալավ Խալավովը։ Տիգրան Աշենի նախկին Քյարքի բնակիչները, սակայն, շատ լավ էին հասկանում, թե ինչ են նշանակում Բաքվից հնչող այս պահանջները, թե անձամբ իրենց, թե ողջ երկրի համար։
Ցևերը փռելը սաղ ուզում է, իմնա, պետք է ցած ինձ ասում։ Բայց դա չի կարելի, այս ճանապարհը որտեղ ո՞նց են գնալու ինքնուրույն։ Ո՞նց են գնալու Ղարաբաղ, ո՞նց են գնալու Զանգեզուր, ո՞նց։
Իդեպ Ղարաբաղ հասնելու մասին 2022-ի ամռանն Ադրբեջանն արագ տեմպերով ավարտին էր հասցնում Լաչին քաղաքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Թեև նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ նախատեսվում էր, որ 3 տարում պետք է հաստատվի միայն նոր ճանապարհի շինարարության ծրագիրը, Ադրբեջանը որոշեց երկար չսպասել, ընդամենը 1.5 տարում միայնակ կառուցելով ճանապարհի իր 32 կիլոմետրանոց հատվածը, հայկական կողմն իր 11 կիլոմետրը կառուցել չէր շտապում։
Մեր աշխատանքային քննարկումներում կարծես թե տնբռնումը կա, որ երթուղու փոփոխություն պետք է տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ ռուս խաղապահները վերահսկողություն կսահմանեն այդ նոր երթուղու նկատմամբ։ Դրա համար կա առնվազն մի տարի, մի քանի ամիս ժամանակ։
Նիկոլ Փաշինյանն այս մասին խոսում էր 2022 թվականի հունիսի 27-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Այս հարցազրույցից 1 ամիս եւ 4 օր անց, սակայն, ադրբեջանական կողմը խաղապահների միջոցով Արցախի իշխանություններից պահանջեց Հայաստանի հետ կապն այսուհետ կազմակերպել բացառապես նոր երթուղով։
3 Բաքվից պահանջ հնչեց թողնել Լաչինի միջանցքը Արցախ-Հայաստան երթևեկությունը կազմակերպել նոր ճանապարհով։ 3 շինարարական տեխնիկան մտավ կորնիձոր։
Լաչինի միջանցքի վերջին հայ բնակիչներին մինչև վերջին պահը ոչ հայաստանյան, ոչ էլ Ղարաբաղյան իշխանությունները որևէ հստակ բան չէին ասում։
Ես թենց հանելու են, դա գիտեմ, որ հանել
են։
Բայց չի հանել, բոմժի պես գցեք ու չեք։ Ե հազարավոր մարդիկ անտունանտեր վերընկած Երևան, Երևան չգիտեմ ստեղը։
Ադրբեջանական կողմը հայկական հերթական նահանջը շտապեցնելու ձևն արդեն լավ գիտեր։ Ռազմական լոկալ հարցակում այս անգամ ադրբեջանցիները փորձեցին առաջ շարժվել Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի ուղությամբ, ինչպես եւ Գարնանը, փարուխի դեպքում նրանց գլխավոր նպատակը գերակա բարձունքները գրավելն էր։
Թուրքեր ուզում են առաջ գան։ Էստեղ մեռնա, GPS-ը խոփումն է, սարը մեռնա, այն զորը մեռնա։ Խե թուրքերը GPS-ը միշտ առաջ հա գնում, թող մետ էլ հետ գնալի, որտե մի բարձունք կա, թուրքեր ուզում վերցնեն, որին բարձունքի ստեղ կարան խփեն այս գյուղներ վերացնեն, դե հենց է։
Շփման գծում նոր լարվածության ռուս խաղապահների գնալով ավելի ակնհայտ դարձող գրավորական կեցվածքի ու Բաքվի ահագնացող ճնշմանը Երևանն ու Ստեփանակերտն այլևս սինխրոնացված չէին պատասխանում։ Արցախի իշխանությունները օգոստոսի սկզբին հանրապետության տարածքում մասնակի զորահավաք հայտարարեցին, պաշտոնական Երևանը սահմանափակվեց Ադրբեջանի Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխելու պահանջների ոչ լեգիտիմ լինելու մասին խոսելով։ Ադրբեջանցիներին սակայն Երևանից հնչող հայտարարություններն այլևս քիչ էին հետաքրքրում։ Մարտակերտի ուղությամբ օգոստոսյան առաջ խաղացումից եւ Լաչինի մերձակայքում տեղի ունեցած մի շարք փոխհրացկություններից հետո Բաքուն պահանջում էր ազատել Լաչինը մինչև ամսվա ավարտը։ Վերջին հայերը Լաչինի միջանցքը լքեցին օգոստոսի 25-ին, չնայած պաշտոնական Ստեփանակերտի կտրուկ պահանջին որևէ պարագայում չայրել տները, տեղացիներից շատերը դիմեցին այդ քայլին, հանգամ նոր բնակարան գնելու հավաստագրերից զրկվելու գնով։
Բայց դե ինչ որ չափով են, որ ասում սիրտս հովացավ ենի։
Օգոստոսի 26-ին արդեն ադրբեջանական զորքերը Լաչինի միջանցքում էին։
Ջանաբ բուզատարալի պաշտպանդան, ամբրիզասասան, Ադրբեջան օրդուսը Լաչին շահրին
Babuk sus yaşayış mendegelerini tam nezarete götürdü.
1992-ից գոյություն ունեցող միջազգային մի շարք փաստաթղթերում եւ կարգավորման բոլոր փաթեթներում հիշատակված Լաչինի միջանցքին փոխարինելու էր գալիս նոր երթուղի մշուշոտ ձևակերպումը, դրանով երթևեկությունը մեկնարկեց 2022-ի օգոստոսի 29-ին, երկու օր անց Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կրկին հանդիպեցին Բրյուսելում։ Շուրջ 4 ժամ շարունակված բանակցությունները, սակայն հարտգործնախարարների մակարդակով շփումները շարունակելու պայմանավորվածությունից բացի որևէ այլ արդյունքի չհանգեցրին։
Քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ։
Ընդդիմությունը բրյուսելյան հանդիպումը կատարյալ ձախողում էր որակում, հատուկ հիշեցնելով, որ Երևանը քայլ առ քայլ հրաժարվում է այն բոլոր նախապայմաններից, որոնք առաջ էր քաշում դրանից հաշված ամիսներ առաջ։
Ողջ բանակցային գործընթացը շրջանցում է Արցախի կարգավիճակը, շրջանցում է փաստացի երիների հարցը, շրջանցում է այս պահին զինյալների հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո 2022-ի սեպտեմբերի առաջին օրերին իրավիճակը սահմանին սկսեց սրվել, եթե ոմանց թվում էր, թե Լաչինի միջանցքի վաղաժամ վերադարձից հետո Բաքուն գոնե մի փոքր դադար կվերցնի, ապա այդ հույսերը մարեցին հաշված օրերի ընթացքում։ Սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին միանգամից մի քանի ուղություններով սկիզբ առած ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմն ավելի քան 200 զոհ տվեց Սյունիքի հարավում, ներքին հանդի հատվածում ադրբեջանցիներին հաջողվեց էլ ավելի մոտենալ գյուղին եւ երեք կողմից շրջապատման մեջ առնել այն։
Գյուղս էս խեղտված երեք կողմից մնաց։
Վարդեն իսում ադրբեջանցիները գրավեցին գերակա բարձունքներից մի քանիսը, հրետակոծեցին սահմանային գրեթե բոլոր գյուղերն, ամենամեծ ավերածությունները սոտքում էին։
Տունը
ինչ վիճակում է։
Տրակազա, ինչ իմանամ։
Փուլա եկել
ամբողջ։
Սև լճի հատվածում 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակումն աչքի ընկավ ռազմական նոր հանցագործություններով։ Ադրբեջանցիներն այստեղ գնդակահարեցին գերեվարված հայ զինծառայողների առնվազն 7-ին։ Այս միջադեպի իսկությունը հետագայում կհաստատեն նաև արևմտյան իրավապաշտպաններն ու հետաքննող լրագրողները։ Ամենածանր տարածքային կորուստները, սակայն, ջերմուկի ուղղությամբ էին, եթե մինչև հարձակումն ադրբեջանցիները քաղաքից մոտ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, ապա 2022-ի սեպտեմբերին նրանք այդ տարածությունը կրճատեցին ավելի քան 3 քառորդով, հայկական տարածքում առաջանալով մոտ 8 կիլոմետր խորությամբ և 7 կիլոմետր լայնությամբ։ Ջերմուկի նկատմամբ ադրբեջանցիների հետաքրքրությունը ոչ միայն զուտ ռազմական էր, այլև պատմական։ Խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները ջերմուկի բնակչության մի զգալի մասն էին կազմում, նրանց քաղաքից հեռանալուց տարիներ անց էլ այդ փաստը չէր մոռացվել։ 1999-ի գարնանն օրինակ ջերմուկ կատարած այցի ժամանակ այդ մասին խոսում էր այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վազգեն Սարգսյանը։
Հարկ ասո, որ այստեղ չկան այլևս օտար տալել, քաղաքը մեզն է, մենք ենք տերը։
Այս հայտարարությունից 23 տարի անց ադրբեջանցիները վերադառնում էին, եթե ոչ բուն ջերմուկ, ապա քաղաքի անմիջական մատույցներ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, սակայն, համոզված էր, ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել։
Մխրճումը ոչ թե ամբողջ ճակատով հակառակորդի կողմից հասել են ջերմուկի մատույցներ, այլ միայն մեկ խումբ, որը կտրված իր ստորաբաժանումներից, գտնվում է այդ բլրի գագաթի վրա։ Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից։ Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, և կենսունակությունը կորցնելով խումբը հետ կքաշվի։
Ջերմուկի մատույցներ հասած ադրբեջանցիները, սակայն, իրենց կենսունակությունն այդպես էլ չկորցրեցին։ Նոյեմբերին արդեն պարզ դարձավ, որ նրանք ակտիվորեն պատրաստվում են ձմռանը Հայաստանի տարածքում գտնվող դիրքերը թիկունքին կապելով ճանապարհային խիտ ցանցով։ Գուցե տարօրինակ հնչի, բայց այդ փաստը հաստատող արբանյակային լուսանկարները հրապարակում էր ոչ թե երկրի ռազմական կամ քաղաքական ղեկավարությունն, այլ նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։
Սա օրինակ ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ մեր երկրի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կառուցված ճանապարհ է։ Նրանք մասնավորապես հանքերից կամ տարբեր տևերից բերում են քարեր, մանրացնում են, լցնում են այդ քարերը այս ճանապարհներին, հետո ենթադրենք ցեմենտով կամ որևէ այդ նյութով միախառնում են, որպեսզի ձմռան համար նաև պատրաստ լինեն այս ճանապարհները։
Սեպտեմբերյան դեպքերից հետո ակնհայտ էր, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շատ լուրջ եւ վտանգավոր զարգացումներ են ծավալվում, հենց դրանք քննարկելու եւ որոշակի ելքեր գտնելու համար էր, որ 2022-ի սեպտեմբերի 22-ին ադրբեջանական հարձակումից 9 օր անց ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Մայրաթորում հավաքվեցին Հայաստանի 3 եւ Արցախի 2 նախկին նախագահները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ այս հանդիպումը առաջինն ու վերջինն էր, նախագահներն այդպես էլ որևէ ընդհանուր հայտարարի չկարողացան գալ։ Մամուլի տեղեկություններով շուրջ 2 ժամ շարունակված այս հանդիպման մասնակիցների մեծ մասը չէր համաձայնել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ բանակցային պրոցեսի մասին եւ համատեղ ուժերով փորձել ելքեր գտնել։
Մենք ինֆորմացիա չունենք, թե իրականում ինչ պրոցես է գնում։ Այդ ինֆորմացիային տիրապետում է միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Միայն ես պիտի այդ ինֆորմացիային տիրապետեմ, ես էլ մյուս նախագահներն էլ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, կա ինչ որ ավելի լավ լուծում։ Գիտեմ, բոլոր լուծումներն էլ վատ են դինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։
2022-ի սեպտեմբերի 26-ին հերարցակված այս հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը նաև նշում էր Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի ֆոնին Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում որոշիչ դերակատար համարվել այլևս չի կարող։
Բայց Ռուսաստանն էր հիմնական դերակատարը։
Կներեք, որ ընդհատում, դուք ասում եք, որ բանալին Ռուսաստանում է։ Էլի էպես է կարծում։
Որտեղ։
Արցախի հարցի լուծման։
Ռուսաստանի ձեռքում էր մինչև այս պատերազմը, հիմա Ռուսաստանը ինքան խնդիրներ ունի, այդ բանալին կորցրած էլ է կարող դիտել։ Հիմա դուք Ռուսաստանից ինչ-որ ակնկալիք կարող եք ունենալ։
Պաշտոնական Երևանը, սակայն, Ռուսաստանից ակնկալիքներ ուներ։ Սեպտեմբերի 13-ի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հաշված ժամեր անց Հայաստանի իշխանությունները դիմեցին թե Մոսկվային, թե Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարության աջակցության խնդրանքով։ Առավելագույնը, սակայն, ինչ կարող էր առաջարկել Մոսկվան, հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ տեղակայելներ։
Հենց որ Հայաստանը խնդրեց ՀԱՊԿ-ի արտահերթ նիստ գումարել, այն կայացավ, ընդունվեց որոշում Հայաստան ուղարկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին ու Միացյալ շտաբի ղեկավարին։ Նրան գնացին, բերեցին առաջարկություններ, այդ առաջարկություններն արդեն ավելի քան 1 ամիս է մեր ձեռքում են։ Նրանք առաջարկում են ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հայաստան Ադրբեջանի հետ սահման։ Միակ բանը, որ պահանջվում է, հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումն է, որը պետք է հրավիրի ՀԱՊԿ նախագահողը։ Հիմա նախագահողը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այնպես որ հենց ժամանակ ունենաք, մենք պատրաստ կլինենք պաշտոնապես հաստատել նման առաքելությունը, այն կկարողանա սկսել աշխատանքը։
Դոբրից 2022-ի հոկտեմբերին Հայաստանի շուրջ բավական երկիմաստ դրություն էր ստեղծվել, այն նույն ուժերը, որոնք դրանից 1 ամիս առաջ որևէ քայլ չէին ձեռնարկել ադրբեջանական հարձակումը կանխելու համար, այժմ միմյանց հերթ չտալով առաջարկում էին դիտորդներ ուղարկել։ Ռուսներից բացի նման ցանկություն էր հայտնում նաև արևմուտքն ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, Եռամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման որոշումը կայացվեց 2022-ի հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման ժամանակ։ Դրան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներից բացի մասնակցում էին նաեւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այս հանդիպումն ու դրա արդյունքում ընդունված քառակողմ հայտարարությունը, սակայն, ճակատագրական էին նախ եւ առաջ Արցախի համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանն ուղղակիորեն ճանաչում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հիշատակելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը։ 90-ականների սկզբի իրադարձությունների մասնակիցները, օրինակ վերջին գումարման գերագույն խորհրդի փոխնախագահ Արա Սահակյանը, վստահ էին, Ալմաթայի հռչակագրի վերակենդանացումը բացառապես ներքաղաքական նպատակներ ունի։
Ուտե ինչու այսօր հայ-ադրբեջանական իբր թե մերձեցման համար այդ փաստաթղթի վկայակոչումը հարկավոր, թե պարզ է, Որսի նորից գցի նախկինների վրա, ես կապ չունեմ, ես 31 տարի առաջ տվել են եւ այդ բոլոր տվել էին Թողալիևն էլ գար հայրը։ Դա վերցնեց իր Ղարաբաղը ու գնար, բայց ինչու պատերազմ եղավ։ Դու որ եկար իշխանության, ինչ էիր բանակցում, ինչ էիր գրում քո նախընտրական ծրագրերում սուտ-սուտ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, տված էր, չէ՞, Ղարաբաղը։ Հանգիստ էր, ինչու պատերազմ եղավ։
2022 թվականի աշնանը Փաշինյանի թիմն իրոք գերադասում էր չհիշել, որ Հայաստանը Ալմաթայի հռչակագիրը վավերացրել է բազմաթիվ վերապահումներով եւ դրանք արվել են հենց նրա համար, որ հետագայում Ադրբեջանը չկարողանա պնդել, թե Երևանը Լեռնային Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է ճանաչել։ Բացի այդ, Պրահայի հռչակագրի ընդունումից հետո Հայաստանի իշխանությունները բառ անգամ չէին ասում նաեւ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված եւ մինչ օրս ուժի մեջ մնացող որոշման մասին, որով Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի էին հռչակվում միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթղթեր, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլիներ Ադրբեջանի կազմում։ Քաղաքացիական պայմանագրում ինքնորոշման իրավունքի կամ անջատում հանուն փրկության սկզբունքի փոխարեն սկսեցին խոսել Արցախահայության անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման, ինչպես նաեւ Բաքու Ստեփանակերտ ուղակի շփումների նպաստելու մասին։
Իսկ դա մեր օրակարգում է, դա մեր օրակարգից դուրս չի գալու Արցախի եւ մեր արցախցի եղբայրների ու քույրերի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը երբեք չի կարող դուրս գալ մեր օրակարգից։
Բաքվում, սակայն, արցախցիների հետ ինչ-որ հատուկ կարգավիճակի շուրջ բանակցելու որևէ մտադրություն չունեին Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Մեծագույն դիվանագիտական հաջողություն հրճակված Պրահայի Գագաթաժողովի ավարտին այդ մասին խոսում էր Իլհամ Ալիևը, նշելով, թե Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի ընտրությունը մեծ չէ, կամ интегрировал унитар Азербайджанин камел херанал.
Я думаю, они не пожалеют. Кому это по каким-то причинам не подходит, но они могут выбрать для себя другое место жительства.
Եվ եթե 2022-ի աշնանը Հայաստանի կացությունը պարզապես շատ ծանր էր, ապա Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը կարելի էր օրհասական որակել։ Լաչինի միջանցքի փոխարեն նոր երթուղու հապշտապ շահագործումը, մի շարք ուղություններում բարձունքների կորուստը, հանրապետության շուրջ ադրբեջանական զորքերի շարունակվող կուտակումն ու մեկը մյուսին հաջորդող զորավարժությունները Ստեփանակերտում բավական ծանր հոգեբանական մտնոլորտ էին ձևավորել, դրան էլ գումարվում էր այն, որ Հայաստանը դադարել էր Արցախի ռազմական նաև քաղաքական անվտանգության երաշխավորը լինել, իսկ ռուս հաղապահները ուկրաինական պատերազմի ձգձգմանը զուգահեռանում էին հնարավոր ամեն ինչ ադրբեջանցիների հետ հարաբերությունները չփչացնելու համար։
Պետք է նշել, որ ցավոք այս խիստ փխրուն աշխարհակարգի ու տարածաշրջանային ցնցումների պայմաններում ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգային երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղապահների երաշխիքները որոշակի ճեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի այս ելույթը հնչեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին։ Ակնհայտ էր, Ստեփանակերտում փորձում են անելանելի թվացող այս վիճակից ոչ ստանդարտ ելքեր փնտրել։ Այդ ելքը դարձավ ռուսաստանցի հայտնի գործարար սեպտեմբերին ռուսական քաղաքացիությունից հրաժարված եւ Ղարաբաղ մշտական բնակության տեղափոխված Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումն Արցախի պետնախարարի պաշտոնում։ 2022 թվականի նոյեմբերի 4-ին այդ պաշտոնում իր առաջին ելույթում Վարդանյանը զգուշացնում էր, ինչ որ պետք է ձեռնարկվի Արցախը փրկելու համար, պետք է արվի, քանի դեռ Ղարաբաղում են ռուսաստանցի խաղապահները։
Ասեմ ձեզ ազնիվ, որ ես չեմ տեսնում նաուցում, որ ինչ-որ հրաշք անելու, մեզ շատ ծանր ճանապարհ սպասում ենք ունենք 900-ից ոչ ավել օրեր։
Իրականում, սակայն, Արցախը ոչ թե 900, այլ ընդամենը 40 օր ուներ։ Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումից 6 շաբաթ չանցած Ադրբեջանը, որպես բնապահպաններ ներկայացող կառավարամետ ակտիվիստների միջոցով, Շուշիի մերձակայքում փակեց եւ այլևս երբեք չբացեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Հայաստանը, սակայն, հայտարարում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ որևէ մեկի հետ չի բանակցելու։ Գոյություն ունի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանի եւ Արցախի միջև անխափան կապն ապահովում են ռուս խաղապահները եւ հենց ռուսական կողմն է, որ պետք է հանգուցալուծի այս ճգնաժամը։ Երևանի այս մոտեցումն էր պատճառը, որ արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը վերջին պահին չեղարկեց իր մասնակցությունը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայանալիք Մոսկովյան բանակցություն։
հանդիպումներին։
Մենք այդ միջոցառմանը պատրաստվել ենք, բայց ցավոք վերջին պահին մեր հայ գործընկերները հրաժարվել են գալ Մոսկվա, դա բացատրելով գետնի վրա ստեղծված իրավիճակով։
Ամիսներ անց սակայն հայտնի կդառնա այն նույն ժամերին, երբ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովը Մոսկվայում քննարկում էին Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը, նրանց հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանը կնոջ հետ միասին հիպոտեքային վարկավորման պայմանագիր էր ստորագրում Երևանի կենտրոնում Հայեկոնոմ բանկի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարն այդ օրը Քասախ գյուղում գտնվող 288 քառակուսի մետր բնակելի տարածք և շուրջ 900 քառակուսի մետր հողատարածք ունեցող առանձնատան սեփականատեր դարձավ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։